สวัสดีครับคุณอยู่กับ Coffee Jude Podcast ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผู้ที่มาฟัง Coffee Jude Podcast ทุกท่านนะครับก็ในปี2565นี้ผมก็ขออวยพรทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีปัญญาที่สว่างไสวแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับต้องการทำสิ่งดีๆใดๆก็ขอให้ได้ทำนะครับได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วก็ปรารถนานะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานก็รู้สึกว่าอยากจะมาพูดอะไรผ่านพอดแคสต์สักนิดนึงเกี่ยวกับปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับสู่ปีใหม่ปีขานปี2565นะครับผมอยากจะพูดออกมาเป็นประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับสิ่งที่คาดการไว้ว่าโควิดจะซาในช่วงปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นดังที่เราคาดนะครับอันนี้ก็ตรงกับลักษณะของไตรลักษณ์ข้อหนึ่งก็คืออนิจจังนะครับนะเพราะว่าเราไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้เลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดของโควิดจะไม่หยุดนะครับเราก็คาดหวังว่ามันจะหยุดแต่มันก็ไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างหรือสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงนะครับคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยขออนุญาตคิดต่อว่าแปลว่าเราคาดการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดก็ไม่ได้นะครับนะพอยอมรับว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ค่อยหาวิธีบริหารจัดการมันเช่นหาแผนสำรองหาแหล่งเงินสดเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เคยทำปัจจุบันไปทำอย่างอื่นเราก็คงทำได้เพียงเท่านี้นะครับเข้าใจแล้วก็พยายามบริหารจัดการแบบคิดล่วงหน้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราคาดการอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันไม่เที่ยงนะครับในมุมมองแค่ความเข้าใจก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงแล้วล่ะครับนะครับข้อที่2ครับความไม่รู้เป็นสาเหตุให้เกิดความกลัวอย่างหนึ่งและก็เป็นอย่างมากด้วยนะครับความกลัวก็นำไปสู่อะไรอีกหลายๆอย่างยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเช่นโควิด19จริงอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ก็พยายามทำความเข้าใจว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันกลายพันธุ์อย่างไรวัคซีนหรือยาอะไรที่จะช่วยป้องกันหรือรักษามันได้ผลการกลายพันธุ์ของไวรัสแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปกลายพันธุ์แล้วมันจะรุนแรงขึ้นมันจะระบาดเร็วขึ้นติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแม้ว่าเราจะเข้าใจไวรัสตัวนี้บางส่วนแล้วแต่เมื่อเทียบแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าใจมันน้อยมากคำว่าเข้าใจมันน้อยมากนี่แหละครับคือความไม่รู้นะครับดังนั้นผมก็อยากจะทิ้งประเด็นไว้ว่าเราควรกลัวสายพันธุ์ล่าสุดโอมิครอนหรือไม่ที่ผมทิ้งประเด็นไว้อย่างนี้เพราะผมคิดว่าด้วยข้อมูลที่เราเสพอยู่ตอนนี้เนี่ยโควิด-19 เช้าโควิด-19 เย็นเนี่ยพวกเราหรือแม้กระทั่งผมเองก็อาจจะคิดได้ใน2แนวทางนะครับโอมิครอนนั้นติดได้ง่ายเท่าที่รู้อยู่ตอนนี้ใช่แล้วครับมันติดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ผ่านมาอาการนั้นก็ค่อนไปทางไม่รุนแรงเท่าที่รู้อยู่ตอนนี้อีกเช่นกันหรือโอมิครอนจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยเหตุผลก่อนหน้านี้การที่เราไม่รู้ทำให้เรากลัวยกตัวอย่างนะครับทำไมเรากลัวที่มืดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มืดนั้นมีอะไรจริงไหมครับผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าผ่านไปสัก10ปีเราอาจจะไม่กลัวโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเลยก็ได้แต่ปัจจุบันเรายังกลัวอยู่เพราะเราไม่รู้จักมันแต่เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักและอยากชี้ประเด็นอีกสักอย่างนึงในโลกของยุคข่าวสารสมัยนี้เนี่ยเมื่อมีข่าวสารที่มาตอบความไม่รู้ของเราเนี่ยและก็ยังมีลักษณะเป็นความคิดเห็นอยู่นะครับคำว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยยังเข้าใจมันแล้วก็เป็นแค่ความคิดของนักวิชาการคนบางคนนะครับนะโดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นแต่มันยังไม่ได้เป็นความจริงที่ถึงที่สุดนะครับดังนั้นผมเชื่อว่านะครับข่าวสารที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เป็นความจริงเป็นแค่ความคิดเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะมีคนที่ได้ประโยชน์จากการแพร่กระจายของข้อเห็นนั้นเสมอยกตัวอย่างนะครับเช่นมีข่าวว่า3เข็มเอาไม่อยู่แล้วต้องฉีดเข็มที่4แล้วคิดว่าใครได้ประโยชน์ครับ นี่คืออะไรทนองนั้นที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่เราไม่รู้อะไรและรู้อะไรนะครับตอนนี้ข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆการติดต่อการระบาดการวินิจฉัยโควิด -19 สายพันธุ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เชื่อเถอะครับมันจะมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เสมอเมื่อมีข่าวออกมาดังนั้นคำแนะนำคุณก็ควรเลือกเชื่อแหล่งข้อมูลที่ดูที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนน้อยที่สุดนะครับนะเช่นจากหน่วยงานกลางโอ้คุณอาจจะมองว่าหน่วยงานกลางมันก็ไม่ได้มีผลไม่ซับซ้อนเหรอจริงๆมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อคนส่วนรวมแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์ในเชิงหมู่คณะแล้วก็ส่วนตัวบ้างเป็นเรื่องรองดังนั้นลองวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่คุณมารับฟังมาก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อคิดอีกสักรอบนะครับเขาได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่ข่าวมีข่าวเกี่ยวกับเขาหรือเปล่านะครับมีคนถามผมเยอะว่าตอนนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรข่าวสารโควิดเยอะเหลือเกินฉีดกี่เข็มดีเข็ม4เลยไหมโอมิครอนติดต่อเร็วแล้วทำอย่างไรดีอันนี้ออกตัวว่าเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการที่ได้ดิสคัสหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเหมือนกันแล้วก็ได้อ่านงานวิจัยบางส่วนผมแนะนำอย่างนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19เข็มที่3ถ้าได้แบบเชื้อตายคือวัคซีนจากประเทศจีนมาแล้วในเข็มที่1หรือเข็มที่2ก็ควรจะไปหาฉีดเข็ม3จะเสียเงินหรือได้ฟรีก็ควรจะไปรับเป็นเข็ม3นะครับซึ่งเข็ม3ควรจะเป็นแบบไวรัลเวกเตอร์หรือไม่ก็ mRNA ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณได้สูตรไข้มาได้สูตร mRNA มาได้ไฟสูตรไวรัลเวกเตอร์มาเข็ม3ถ้าได้ฟรีค่อยเอาครับถ้าไม่ฟรีก็รอจนได้ฉีดฟรีก็แล้วกันเรื่องเข็มที่4ผมคิดว่าปล่อยให้บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าได้ฉีดไปก่อนส่วนเราคนทั่วไปอย่างที่พูดไว้ในหัวข้อเข็มที่3ผมคิดว่าการรักษาร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนให้ครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำไม่ว่าจะ2เข็มหรือ3เข็มก็แล้วแต่โอมิครอนตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มมีความเห็นออกมาในทางเดียวกันว่าสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อยเนี่ย2-3เข็มแล้วเนี่ยโอมิครอนน่าจะเป็นพระเอกมากกว่าผู้ร้ายนะครับเพราะว่า1ตัวโอมิครอนเองเนี่ยระบาดแล้วก็ติดต่อได้ง่ายแต่อาการกลับไม่ค่อยรุนแรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับชุมชนในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเรารู้จักมันค่อนข้างน้อยเราก็อย่าถึงกับว่าไปปล่อยปละละเลยเลยว่าอ่ะมันเป็นโอมิครอนนะโอ้ไม่เป็นไรเที่ยวกันสะบันหันแหลกนะฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกไว้เราอย่ากาดตกครับยังคงต้องล้างมือใส่หน้ากากออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงกินอาหารที่สะอาดผมคิดว่าเราก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่อึดอัดจนเกินไปข้อที่3ครับจากปี2021นะหรือว่า2564เนี่ยตามหลักพุทธศาสนามีบทธรรมที่ว่าด้วยไตรลักษณ์ซึ่งแปลว่าลักษณะ3ประการนะครับอันหมายถึง3ลักษณะหรือกฎธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะครับก็จะหนีลักษณะ3ประการนี้ไม่ได้เลยนะครับ 1. อนิจจังสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมล้วนคาดการไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการ 2.ทุกขังสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมล้วนอยู่ในสภาพที่ทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกถ้าแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้แปลว่าทุกนะครับ3อนัตตาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดังนั้นเมื่อมีตัวตนเราจะไปบังคับมันให้เป็นตามที่เราต้องการได้ไหมไม่ได้จริงไหมครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าลักษณะบนโลกของสิ่งใดๆบนโลกเนี่ยเป็นความจริงสามประการนี้เราจะเข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่เราประสบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมผมหมายถึงอะไรที่เราจับต้องได้นะครับถือว่าเป็นรูปธรรมหมดหรือนามธรรมเช่นความสุขความทุกข์ความคิดก็จะเกิดขึ้นคงอยู่สักระยะหนึ่งจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่นะครับระยะเวลา แต่มันก็จะต้องดับไปเสื่อมไปสูญไปสักวันแล้วก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นใหม่ซ้ำๆซ้ำๆวนกันไปเป็นรอบๆอย่างไม่จบสิ้นนะครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้เชื้อไวรัสโควิด19ก็หนีไม่พ้นไตรลักษณ์นี้เช่นกันเชื้อเกิดขึ้นเชื้อระบาดแล้วเชื้อก็หายไปและหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสายพันธุ์อื่นๆหรือเป็นโรคระบาดอื่นๆนะครับแล้วแต่ความทุกข์ในช่วงโควิดเกิดขึ้นคงอยู่ก็คงมีวันจางหายไปความสุขในช่วงที่ไม่มีโควิดเกิดขึ้นคงอยู่แล้วก็หายไปบทความพอดคาสต์นี้นะครับถูกบันทึกสักวันก็คงต้องมีจางหายไปเช่นกันนะครับขอให้กำลังใจทุกท่านมีกำลังใจที่ดีแล้วก็พยายามผ่านปีเสือไปให้ได้นะครับเพราะทุกสิ่งบนโลกนี้ก็หนีพ้นไม่พ้นกฎไตรลักษณ์สถานการณ์ที่ท่านประสบอยู่เนื่องจากโควิด19ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันเกิดขึ้นคงอยู่สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปในสักวันหนึ่งครับขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองแล้วก็มีกำลังใจที่ดีครับขอบคุณนะครับและพบกันครับใน EP หน้า